Miaraba tuplasi tupukubavi nluwateni vavau. Mirunga transpandi palemana midangana vitpianana isanresa nifluwene temere pirinena Christine Razana Masuzane Nwani ranamarana nifibrina charabtuna niantemere pirinene zem. Tianiringela nguvene mandakusa niantemere andulna huindai nifluwene ni generali Ravalmanana Richard. Wato fata manukana isita kamnya lota niaumanguru mission district ya Muramanga Sianus Bianala fata tamu izani anwani na nita latin ni flupirinena andra dvirna ni tukana zavabitamaru tom district ya Muramanga. Rientikia ala kusan lakana patatayetana maptu ya Tomas Nasmananjari misiru aftena somachara nisi ankyuri ombulankaruana atamni anwani. Yani Velani Miatu Vauka Aisian Natsu Vosarkiam Nifonova Naiseta ni Fimurambia Niveka Ani Aiti. Andi Robella Technician Namerakam Tikia James Daniela Maluna Mikro Manultan Vavau. Ni Totolum Politikia Nuan Buatikia ni Vavau. Nuresa ni fluane temera pirne na manukana na ditamftona famarana na mfivrina tiaraptona ndosul mbavumboka ni mumba nresa katifandi palemana siniftanga mvitpenan. Misiom ni entikia maru jiresa katifandi palemanzai ya artiam ni tanandibiyani famanira na mfatareta etomnusi hui ni fluane temera pirne. Niacho mfituna panjakana ya nkiontena ni mba itadvaulana manlo na mfasaru tamfiana na iwanatea mfitanga mvitpenan izai. Nana mafi ama firunena ya ramanana ama degeskaramu, ramatu Christine na razana masuka au kawizi, wala virna mfifanda fina fa ima sunakusa nisin mfitunin.
Mijita sinzapa, ya nyama ya mbanja hatani, niti wawa mfipa ya pahlema. Mijia hunda janu pakana, pakana naina, nangiki mabili. Ita tikizana, tarame ni, ima materi, ya mbanjua. Ifala pahantua, ayani, anuwezana, aina mnifu zana. Sampari yei, anamwemanza yei, kaizele yetu manimba sima yu mchamiaina, na mkubawona na mkubawona, yotume, yalana yutume, ula zana. Kumbija kende, pawema kasita kariasa yiparona. Matiutini, ula tena jemanto yu mchamiaina. Rana pirelele yana, dia marakaske, mikarikeja ni huna, ami. Kena sinza ni akati ukuni ichungu na yenaro kutura panzakana marefa amulikita kiaruna pangawuna maiona mifasa duta na nisao takia aina neki hui za inanunga inui takuni zeweleta hapaka mamu chake chapsa hato gata sikia ni mifuka inui pahaya mtu mpunara gara tukarewe
Mbula na namafi ni fituiza mfanila nilanana aton laivuvuna natariani itadiawana vaulana anastana na mfirunena nifluwa ni amtiemira pirunena Christine Razana Masu.
La platforma izai platforma ni fala kaleza kets sini fala nilala mitu yu satimbula na baro kane tamka baro kutewi ampenera pirenena te seata fala kaleza kets arusuka cha huanze hets ka izai vinda ni tatiava na mada kariba tatiava na vaule na fala stana na nien pirenene seata fala zanan fenta demokratik ampenera pirenena te misienu ni ul na reeta Sia canava ca na isa na isa certa michaino fundo que reta na isa na isa
Izeni teni chimbazaza fa nikiatu na tampumbu ofisiali anduani tulakandu ya nkiuni fivrina chiniota nrumbe fuluandu wa mtenya mni ante merandulu na tenya nuskili. Na mara na mfutona ni fluani ni generali Ravalmana na Richard. Ni sota nluulizi amnya didi anchuruana wa nfirinena na ndita nlapten. Na mara ni akotuzaifa chani ringeli na mnyasa aton guvernemante ya nkiuni ate merandulu na matuk ni faiza manon ni pikiamba nguvernemante zireu ari chaniri ya Kyo, ni fluwa ni atemiranduna ni generali Ravalmana na Richard.
Zai matuki, fa ziato na rewanya di su wani tanrazana wani vawoka. Zai de vuna anmetanana, araksia zatoa, refamisia ya tadiavunaru amnai. Amnaya atomni atemiranduna zi tanrazana yumbuna tzikia isti. Izaiko, di amiezak, arnfaptaiza wamzania, tzianau. Politika politician le mahazatra ny eto Madagasikara fa tsy dia hita zany any ivelany a ka zay tsara ataonareo dia mino ianareo fa aporsianay ianareo fa tsy hoe efa tsara lay izy dia zay koa mbola hitady zavatra hafa anaratsiana ny zavatra hoe lazaina fa ataonareo matoky izay fa hainareo ny ataonareo tsy anery anareo izahay hoe zahay no iteny hoe andao hifampidinika andao hifanao an'izao a amin'ny andana amin'ny osokajony loatra zao a matonareo apetraka eo a natonareo safidy aminreo a de efa manany fahaizanareo ianareo fa tsy ilaina olona hafa koa hoe aa tsy maintsy mifampidinika amiry na mifampiresaka amiry zay vo afaka hiasa ianareo
tsy tokony hisy akoatr'izay ho ny filohana temerandolona ny fitany lana amin'ny fampiarana ny lalàna ny laniana ary angatahana amin'ny fampiarana izany aingana
arak'izay azo atao a tsy natao a ho an'ny sokajon'olona sasany fotsiny reo a fampiarina ny lalànareo satria azadino fa raha miresaka ohatra hoe le herisetra atao amin'ny fanolanana ohatra tsy anjely ny loolona tsy anjely ny solombavam-bahoaka tsy anjely ny mpikambanao ny gouvernementa fa mety misy idiran'ny devoly anao an'izay ka mba ezahana zany arak'izay azo atao a mba tsisy mitanila arak'izay azo atao ny fampiarana an'le lalàna zay a nosafinovidiana teo izany koa dia mba atao a ho fandrisen-dahatra ny olona hoe rehefa miatra io lalàna io a de hoanin'ny rehetra io a fa tsy hoanin'ny sokajon'olona tsirairay a sasatsasany fotsiny mbola ao anatiny keo zany mba angatahanay a aminareo ao amin'ny mpikamana ny gouvernementa andriamatao prime ministra ny fanaitanana ny vahoaka mba ho sa hitory
ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika ho atao faritra manokana isitaka amin'ny aloatra ny ao Mangoro misy ny distrika Moramanga sy Anosy Bianal afantatra izany androana nandritra ny lahateny ny filoham-pirenena Andro Rajoelina nitokana zava-bita maro tao amin'ity distrika Moramanga ity isan'ny fotodrafitrasa lehibe nitokanana moa nitetezana vaovao Mangoro hiampitana ny renirano Mangoro nahazo jiro manazava n'tanàna ihany koa ny fokontany miisa 300 ao amin'ny komina andrenivohitra Moramanga mamitina ny fitokanana natao androany Atanazo Romelu
ny sitraka fotodrafitrasa maro teto amin'ny distrika Moramanga izay nampanantenany tamin'ny fepotoana niasany ny dimy taona voalohany ny vahoaka isan'izany ny tetezany Mangoro izay niaraha amin'ny asa tamin'ny zareo japonais izay tsy azo ny fanenana taloha fa lala tokana ihany teo amin'ny tetezany Mangoro ary de efa vita somatsara izany ary notanterahana androany ny fitokanana io tetezana io teo ihany koa ny tetika asa odof zay anisan'ny fanomezana ihany keo a indostria isaky ny distrika ka isan'ny sitraka izany ihany keo a milina fanodinana ronono ho lasa fromazy sy aorta ny tao amin'ny kommunina Mbobary miara-miasa amina kooperativa 650 ka sm ary manana vina ny isitraka ronono roa tapitrisa litatra isataona izany ary io no nambara ny ministra ny indostria sy ny varotra Edgara Razafindrava nandritra ny fitokanana tokanana ihany koa ny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina teto amin'ny faritra Ambobary Moramanga io fitoeran'ny kolotsaina ahitana ny famoizana ireo taleta amin'ny maha-olona anisan'izany ihany koa ny fampianarana mozika ny teatra ny asatanana eo koa ny sary sikotra ary tsy adiny ihany koa ny fampiratiana sy ny fampifanana ao anatiny ity ivotoerana ho an'ny serasera sy kolotsaina ity ary misy ny fikirakirana ireo ahitao arakajy mirindra ny tokanana ihany koa ny ivotoerana ho an'ireo olona manana fahasembanana sy ny zokolona eto amin'ny faritra Moramanga ambony izany dia tantana ny ministera ny mponina sy ny firaisankina ahitana efitra fito ary misy ny toeram-pivoriana anankiroa ny toera famakim-boky toeram-pitsaboana maimaim-poana avokoa moa ny fitsaboana ireo trano fahasembanana sy zokolona nitokanana ihany koa ny cg manara-penitra izay isan'ny goavana ihany koa raha ny eto Madagasikara ahitana efitra efatra ambyroapolo ary afaka mandray mpianatra 200 sy arivo nambara teo moa zany fa izy no isan'ny lehibe indrindra ary namaranana ny fitokanana teto Moramanga moa dia ny fitokanana ny kianja fanaovam-baolina manara-penitra izay afaka mandray a ireo fifaninanana nasionaly sy iraisam-pirenena. Toy izao ny lahateny izay nataon'ny filoha Andrajoelina nandritra ny fitokanana ireo fotodrafitrasa ireo.
Efa ela teto Moramanga no tsisy fotodrafitrasa lehibe sy goavana toy izao. Noho izany nyteniko dia tsotra hoe mendrika fotodrafitrasa lehibe sy goavana ohatran'izao a ianareo a eto Moramanga, ary indrindra indrindra araka nefa natsidiko monsieur le ministre teo dia mila atao akaiky ianareo ny fampandrosoana. Noho izany a afaka herinandro vitsivitsy dia efa fampanantenana nomeko anareo a fa dia omena faritra manokana i Moramanga iatia Mangoro a mahafana mampandroso bebe kokoa anareo. Zava-dehibe zany.
Dia amin'ny 25 Mars 2024 dia hitokana ny trano natokana ho an'ny zokiolona izy amin'ny fotoana io. Zay ny vaovao avy ety Moramanga. Atanasy Romila ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika, mety sy fiakaran'ny renirano Betsiboka ao amin'ny faritry Betsiboka sy Boeny ka hitano mailo noho izany ny mponina amin'ireo toerana mety voankazika izany araka ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Ny sonitra aotra 5 metatra ka lasa 3.7 metatra ny avon'ny rano eo amin'ny renirano Kiopa ao Antafia. Androany raha mbola 3.3 metatra izy tamin'ny omaly. Mety mbola hiakatra kely ao anatin'ny 24 ora izany. Ny Janona ho 5.5 metatra kosa ny avon'ny renirano Kamoro eo amin'ny tetezana lalam-pirenena 4. Mety hiakatra kely anefa izany ao anatin'ny 24 ora. Mbola tsy misy ny filazana loza fanairana miloko mavo fa na izany aza dia tany tandrina trany ny mponina manamorona ny renirano. Mbola itombo ny orana indrindra any amin'ny morotsiraka atsimo atsinanana ny afovoantany sy ny tapany avaratry ny nosy. Ho voankazika izany androany zoma ny faritra atsimo atsinanana fitovinany sy vatovavy ary ny distrika Nambodratrimo Antananarivo atsimondrano sy avaradrano ary Antananarivo renivohitra. Itoy hatramin'ny rahampitso Sabotsy kosa izany ho an'ny faritry Sofia Diana ny tapany avaratry ny faritra Anotramangoro sy ny distrika Antsaratanàna sy Anjozorobe ary Ankazo be. Azo izay rotsakoran'izay kosa ny any Maivatanàna sy Kandreo. Rahapitso hatramin'ny Alahady ho avy izao. Mahazo fampitandremana miloko mavo noho izany ny any Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana ary Betsiboka. Fampitandremana miloko maitso kosa ho an'ny faritra Analamanga Sofia Diana ary ny tapany avaratry ny faritra Alotramangoro. Fa nitrangany ny lozam-pifamovozana andranomasina tao amin'ny distrika Mananjary alina rendrika ny lakana mpitaritra entana mampitohy any Toamasina sy Mananjary. Misy ireo avitraina somatsara, nisy kosa ireo mbola nkarohana hatramin'ny androany. Mitatitra amin'ny vaovao Mamy Ramananjatovo, Radio Aina Mananjary.
Ovaly no avitra somatsara, enina mbola karohina vokatry ny fahaliteny lakana mpitatitra entana avy any Toamasina mandeha aty Mananjary androany tamin'ny roa ora maraina tao amin'ny ovinanin'ny Pao Komine Ambojara Est. Malazava sy mitantara ny zava-misy ny governoran'ny faritra Vatovavy Randriarson Maurice.
Lakana izany izy io a lakana mpandrarara toekarena eto tapitanana ny Mananjary a lakana mety mazaka hatrany amin'ny 35 taona izy io. Dia raikitra zany izy io a teo amin'ny vinany ampahona Ambohisara le laka charge zany. Zany hoe nisy nisy entana 10 taona teo nalaina tao anaty hoe le lakana raikitra mba hahafahan'ny lakana zany eritseretina hoe tafavoaka eo amin'ny vinany Ambohisara. Kanjo zany a fantasika fa omaly zao nanomboka tamin'ny 8 ora sasany alina morana foana taty. Dia mandritra an'zareo manao an'le déchargement io zany maka an'le mamindrana an'le entana 10 taona amin'ny lakana anankiray a niditra ny rano be de iny nitondra ny lakana makany amin'ny ranomasina dia lentika le lakana. De efa miasa zany zao ny ekipa any ny ranomasina zany am'izao fotoana zao a mijery ny hoe mbola misy azo vonjena ve any hoany a na sanatriavina hoe maty ohatra dia mety hoe ahafahana maka ny vatana mangasika avy any amin'ny ranomasina.
Zay ny azo ampitaina avy ety Mananjary Mamera Mananjatovo Radio Aina ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Izay ny tany amin'ny faritra vatovavy ny fananetana mponina ifanolotanana amin'izy ireo kosa ny mpitandro filaminana ao Menabe manoloana ny ady atao amin'ny asan-jiolahy sy ny asan-dahalo. Manatena vokatra tsara amin'ny lamina napetraka ihany koa ny fiangonana. Mitatitra amin'ny vaovao Bily avy amin'ny radio fanasana Morondava.
Tapabolana taoriny natongavany komandiny groupement gendarmerie vaovao ato amin'ny faritra Menabe ny kolonely Faneva dia ny sady ny etsika niarana tamin'ny OMC. Ni tety district commune ary fokotany nampiavaka ny etsika fidinana ifotony dia ny fiaramientana ireo mpitandro filaminana sy ny fisiny fanentanana manokana ary ny fanabiazana ny olona iny fotony mikasika ny tokony hiara-miasa amin'ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana isan'ny reny ny tokony hitoroana ireo olon-dratsy ary tsy tokony hanafenana ireo ray aman-dreny ireo zanaka izay fantatra fa tafiditra ao anatin'ny tambazotra ny ireo olon-dratsy izany tao anatin'ny etsika fidinana ifotony ihany koa dia efa nisy olom-boafidy toy ny ben-tanàna voasambotra miaraka amin'ireo dahalo ao anatin'ny lista noira izay efa nandraisana fepetra tsapa ihany koa nefa ao anatin'izao opération ataony mpitandro filaminana izao fa misy ireo zatra lalan'ny ririnina sy ireo heverina ho tafiditra ho piraitsy kombakomba anatin'ny tambazotra mpanao ratsy no tsy faly fanampi-panazavana intiny prefet ny Morondava Andriamatoa Rafidison Fidèle
raha somary ny tsitsitsy kely teo ny tompona ndraikitra dia izao kosa hafa ny fipetrany isaorana ny filopinena andry Rajoelina satria mametraka karazana ohatrany hoe fiaingana vaovao zany izy amafisiko reo ny tompona ndraikitra eo anivon'ny OMC tarihan'ny prefera regional na ny amin'ny distrika eo ny chef distrika mitovy ny tady tonkaga amina fidinana zay ataony commandant groupement dia ahitantsika mpitandro filaminana hafa iny dia taratra teny hoe teny ny prefet ilazana fa tokana ihany ny fibekoana tokana ny fanjakana miala nenina farany zany zao le tompona ndraikitra miteny sy mananatra farany dia mandray fepetra fa ny olo le faratsy tsy maintsy andrasana fepetra
no raisiny monseigneur Marie Fabien sy ny eveka mpanampy monseigneur Jean-Nicolas aty amin'ny diocesiny Morondava ny colonel Faneva amin'izao andraikitra vaovao sahany aty amin'ny faritra Menabe izao manantena vokatra ihany koa ny fiangonana indrindra amin'ny fisiny fanentanana sy fanofanana ataony eo anivon'ny OMC anamafy raha teo ihany koa ireto ray aman-drenim-piangonana ireto fa tokony ahay andray lesona amin'ny fanentanana sy fiofanana ataony mpitandro filaminana toy izao ny vahoaka ary tsy tokony iraitsy kombakomba ny tambazotra ny mpanao ratsy Bily mampita ny vaovao radio fanasana diocese Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny lafo mbavao hafa indray sika manana ny toerana maizy azy eo amin'ny sehatry iraisam-pirenena ny base resource orinasa loharano ny poirany base toliara ao amin'ny faritra tsimandrefana miavaka amin'ny fitantanana amin'ny tontolo iainana sy ny sosialy ity orinasa ity nandritra ny maininina indimba efatra amby roapolo sy roa arivo aseho goavana natokana ho an'ireo mpisehatra amin'ny harenak'ibonitany eratany tanjona aminetsika moa ny anosiana nyfampiasam-bola maharitra amin'ny indostria ny harenak'ibonitany aty afrika fakasitrahana misa telo no azon'ny orinasa nandritra amin'ny fionana ny voalohany momba ny fahitsiana ananany amin'ny sehatry ny fandrarahana ny faharoa ny fahandarana say fotony mampiroborobo ny fitombony ny arikarena ary ny fahatelo kosa ny fakasitrahana valisoa amin'ny fomba mety sy mahomby eo amin'ny sehatry ny harenak'ibonitany asi ny fomba mazava arahana amin'ny fitandrahana ny harenak'ibonitany vokatra mendrika amin'ny fitantanana ny tontolo iainana sy sosialy ho an'ny base resource orinasa mpoira amin'ny base toliara izao vokatra azao ny tompona raikitra ao amin'ity orinasa ity ny telo amin'ireo fakasitrahana misa sivy mantsy dia norombahany avokoa nambara akoatr'izay fa ireo fomba fiasa mangarahara ao amin'ny orinasa io no ampiarina amin'ireo ratsan'ny orinasa toy ny any amin'ny base toliara izay efa nizara ny drafitra toy ny drafitra fitantanana ny tontolo iainana sy ny sosialy tamin'ny vondron'olona eny fotiny sy ireo mpisehatra rehetra ary indrindra fa ny tompona andraikim-panjakana lakile amin'ny fahombiazana amin'ny tetika asa tao hoy Georgina Jones tompona andraikitra ny fampandrosoana maharitra ao amin'ny base resource ny traikefa ny ratovina tao Kenya momba ny fampiarana amin'ny mangarahara sy ny fandraisany rehetra anjara amin'izay fiarovana ny tontolo iainan'izay hatrany mahatsapa ny mazava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny famokarana ilofosan'izy ireo ny tantsaha mivondrona ao amin'ny fikambanana filamatra sy ombonana na ny fisoy tonga maro to amin'ny komina ambanivohitra Atambolo distrika Anarivomamo faritra Itasy izy ireo namboly azo tamin'ity androany ity zanakazo efatra karazana nahitana ny oliva kafe akasia ary fren misa telo arivo no nivolena tamin'ny velaratany telo faingo dimy hektara isatona moa no manao fambolen-kazo fobe toy izao ny fisoi tanjona ny fandraisana anjara amin'ny fanamaitsona ny tontolo ahafahana miatrika amin'ny voka-dratsy ateraka amin'ny fivavahany ny toetrandro
fanazavandra matu la kudvo antanirina pita irvul.
Nzavajandra sanaya de istimu efe fiatriana. Paikia de afetena fiuvovan tuetrandra, wetna na maitsun tutulua, de afana kuwa manatsara ni fiuvan tuetrandra, sefa iratsika malalan fasumban, de anisa ni tetkiarai wetna manatsara ni tutulu yainatsika, rinda etiam ni tutulu mban fuotan famblikastu. Sezane fa, niswefa msara farcha yefa tsei au, de efa fitan fatra na lamanga de nisafidan fatra tia tambulu satria malalaka ny toerana maro koa ny fikambanana miasa ety amin'ny fatra tambulu de araka ny fangatahana izy ireo de tatino safidina iana natanterahana ny le izy
Isany misehatra tao amin'ny distrika Nambodratrimo ny fikambanana Fisoifa eo amin'ny sehatra ny fitaterana kosa dia nitady vahaolana ny komina niaraka tamin'ny OMC Ambodratrimo manoloana ny fitokoana ny lopitatitra amin'ny taxi be ao an-toerana antony nampitokona azy ireo ny tsy fanekena ny nampidirana ny kooperativa fanantenana izay anampy amin'ny fitaterana nisy ary androany ny fivoriana niarahana tamin'ny lopitatitra avy amin'ny kooperativa fifia be Kofiama, Kofumada, Alfana Tenana, Nita Tiavana, Marmati Raisan, Nambaram Bentanana, Fatsina Irkia Kuri, Iru Kooperativa, Ifaniasa Tamzai, Sangi, Tsimiem Takusan Komina, Amni, Fanatsarana, Ifanatau, Neti Niandana, Naptiranan Kooperativa Afa, Nanumkani Dim Februar, Lasateuni Bentanana Mbudatimu, Fienu Rair Manatsu.
Ny fiara Nambodratrimo ronjato mahery raha ireo matatitra vahoaka Nambodratrimo sy ny anosialy ireo fa ny olana eny amin'ny terrain lasa somary titikely ny sofera sy ny resevere dia lasa manao tapadalana na miala an'ilay olona lava be ny andanan'ilay olona dia tsongatsongay n'ilay olona raisina ny kaie de sary zareo ave lasa tsy voajanyzareo mazava ho azy satria miodina andalany zareo dia tsy tonga any an'ilay primis terminis ara-dalàna izy dia lasa tsy voaramaso amin'ny dimy maraina na amin'ny efatra ny kay de sarza zareo amin'ny sivy alina ny alina nefa ny amin'ny enina riva na fito dia somary efa maivamaivana ny vasakosy a ireto fanampiny reto mba miampy zany le fiara dia mba misy le fifaninanana dia misy fanatsarana dia inoko fa makany amin'ilay tanjona fanomezana fafapony vahoaka fa tsy nahiliky ireo kooperativa efa eo fifiabe ny kofiama ny kofomady a de napily le fanantenana samy ao amisotra ty daholo reo kooperative reo de nandao ny andrana tamin'le 5 ty tena nety tena fapony vahoaka rehetrarehetra nety tamin'ny rafitra rehetrarehetra de nyregularizena ny taratasy a fanyambarako de ny hoe ny fanatsarana zay hita efa mety de tsy miemotra aloha ny kommunea mandra-pahatonga anazy hatrany amin'ny fahafapony vahoaka sy ny rafitra isantsokajiny za koa mahita fa raha tsara lamima sy tsara rindry tsy ho fatiantoko reo kooperative reo satria ny vahoaka Nambodratrimo sy ny mampiasa n'io ny ka hamanalina e ny Nambodratrimo fotsiny dimy alina ny olona
Raha ny momba ny nanafanana ny toeram-piatsonana koka ao Ambodratrimo kosa izay isany nampitokona ireo mpitatitra dia efa nijerena maromaritra raisana ho iatrany ny ben'ny tanàna
ny olana kely any amin'izao dia tsy olana amin'ilay fitaterana fa le mpitatitra no manana olana kely ny hoe nisy organisation teto tanàna Nambodratrimo hoe afindra kely le are eto amin'ny koka satria mitarika amboteazy be a raha vao misy tômôbila be dia be mijanona afindra ery amin'ny ambanitsena zato metatra miala amin'ny toarehitra izay dia zanay a alamma le hoe aiza ho aiza zany maromatraresana mba tsy hoe eto amin'ny koka le are fa hoe ivery araka le tenina teo mantsy hoe averina ao amin'ilay are daholo mibiso retretra na odina kely dia odinianay miaraka amin'ny kooperative zay dia ho ampiarina manomboka rapitso a ary mba hatsara mba hampirindra mba hanomezana fahafapony olona rehetrarehetra
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika Miatso ny vahoaka isianina tsy voasarika amin'ny fanaovana herisetra ny fivolonam-beny veka any Haiti manoloana ny savorovoro politika misy anany toerana ankehitriny. Miatso ny Prime Ministra Ariel Henry ihany koa ireo ray aman-dreny mpiangonan-dreo mba hijery ny zava-misy ka hamaly ny fanondrenim-pony. Efa andro maro moa izao ny nisiny hetsim-pahoaka mitaky ny fametram-pialan'ny Prime Ministra any Haiti izay. Nanao fitsidihana ofisialy any Mauritanie ho maly ny filohan'ny voamiera Eropeana Ursula von der Leyen sy ny Prime Ministra Espagnola Pedro Sanchez. Tanjona tamin'izany moa ny anamafisana ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miombonatoka amin'ny Mauritanie momba ny resaka ekolojia sy ny filaminana ary ny fifindramonina. Voaresaka tamin'izany ny tokony anomezan'ny Eropeana vola 18 tapitrisa euro ho an'ny Mauritanie ho fanampiana azy amin'izay sehatry ny fifindramonina izay. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao, manome fotoana anao indray nisampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.